Осман ибн Аффан, хазіреті Осман, Алла о кісіге разы болсын, былай дегейді. Жақсылықтың барлығы мына төрт іске жиналғандығын көрдім дейді. Жақсылықтың барлығы мына төрт іске жиналғандығын көрдім дейді. Олар біріншісі, нәпіл амалдарға деген сүйіспеншілікте. Құрметті момындар, біз бес уақыт намаз оқимыз, әлхамдулилла. Парыз, сүннет намаздарын оқимыз. Қараңызшы, нәпіл намазды біздің аталарымыз көп оққан. Күн шыққанда намаз оқитын, ақшамнан кейін оқитын, түнде тахаджуд оқитын білесіздер, көбіңіз көрдіңіздер. Аталарымыздың қолынан құман түспейтін. Жай намаздары ескіріп кететін намаздан. Мінекей, хазіреті Осман, Алла о кісіге разы болсын, нәпіл амалдарға деген сүйіспеншілікте дейді. Жақсылықтың барлығына төрт істе жиналғанын көрдім деген біріншісі сол нәпілді деген сүйіспеншілік. Екіншісі Алла тағаланың үкімдеріне сабыр сақтауда дейді. Алланың үкіміне намаз оқу, күнә жасамау, Алланың бұйырған құлшылықтарын орындаудағы сабырлық. Үшіншісі Алланың тағдырына разылықта дейді. Алла тағала сізбен бізге бір тағдыр берсе, соған разы болуымыз. Төртіншісі Алланың назарынан ұялуда дейді.